12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะสบคพบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้119รายค่ะเป็นการติดเชื้อในประเทศ112รายทำให้มียอดรวมสะสม 27,713 รายแล้วศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.ค่ะเปิดเผยตัวเลขสถานการณ์ประจำวันเสาร์ที่20มีนาคม2564ประเทศไทยอยู่อันดับที่115ของโลกค่ะพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่วันนี้119รายยืนยันผู้ป่วยสะสม 27,713 รายค่ะรักษาหายกลับบ้านไปแล้ว 26,512 รายยังคงรักษาตัวอยู่ 1,111 รายค่ะไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมทำให้ผู้เสียชีวิตคงที่90รายค่ะซึ่งผู้ป่วยใหม่119รายเป็นผู้ป่วยใหม่จากการเฝ้าระวังและระบบบริการสาธารณสุข65รายเป็นการค้นหาเชิงรุกในชุมชน47รายค่ะและเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศนะคะและเข้าสถานกักกันที่รัฐจัดให้7รายค่ะส่วนผู้ป่วยใหม่วันนี้เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่สมุทรสาคร38รายกรุงเทพมหานคร38รายพระนครศรีอยุธยา3รายตาก2รายปทุมธานี9รายนนทบุรี4รายนครปฐม1รายสมุทรปราการ15รายสุพรรณบุรี11รายและยะโสธร1รายค่ะต่อกันที่ไทยอยู่อันดับที่42ของโลกในการจัดอันดับ B2C E-commerce Index 2020ครองอันดับ3อาเซียนนายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่าในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังทัดเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้มีการประกาศผลการจัดอันดับ B2C หรือ Business to Customer E-commerce ประจำปี2563ซึ่งเป็นการวัดความพร้อมทางเศรษฐกิจเพื่อตอบโจทย์การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ E-commerce ค่ะจาก152ประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่มีความพร้อมทางด้านอีคอมเมิร์ซสูงที่สุดเป็นอันดับ1คือสวิตเซอร์แลนด์ขณะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ที่อันดับ42ของโลกติดท็อป10ของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและเป็นอันดับ3ของอาเซียนซึ่งรองจากสิงคโปร์และมาเลเซียค่ะทางนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็เชื่อมั่นว่าประเทศไทยเดินมาถูกทางแล้วและมีทิศทางการพัฒนาอีคอมเมิร์ซที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนแสดงถึงความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าในปีหน้าประเทศไทยจะได้รับคะแนนที่ดีขึ้นทั้งในเชิงมูลค่าและประสิทธิภาพของอีคอมเมิร์ซซึ่งจะทำให้การจัดอันดับของประเทศไทยก้าวขึ้นไปอยู่อันดับ2ของอาเซียนได้ไม่ไกลเกินฝันค่ะปิดท้ายกันที่พ่อค้าแม่ค้าตลาดยิ่งเจริญพอใจโครงการเราชนะคนละครึ่งดันยอดขายพุ่งในช่วงโควิด-19ผู้สื่อข่าวของ INN ค่ะได้ลงพื้นที่สำรวจการใช้จ่ายโครงการเราชนะโครงการคนละครึ่งที่ตลาดยิ่งเจริญย่านสะพานใหม่ค่ะพบว่ามีประชาชนมาใช้สิทธิ์ซื้อสินค้ากับร้านที่เข้าร่วมโครงการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและนำไปลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันกันอย่างต่อเนื่องทั้งโซนอาหารสำเร็จรูปอาหารสดและเสื้อผ้าโดยจากการสอบถามร้านค้าก็บอกนะคะว่ามีลูกค้ามาใช้สิทธิ์ทั้งโครงการคนละครึ่งเราชนะในการซื้อสินค้าตลอดทั้งวันค่ะทั้งอาหารสดผักอาหารสำเร็จรูปซึ่งในช่วง 2-3 เดือนนะคะที่มีโครงการของรัฐทำให้ตลาดคึกคักร้านค้ามียอดขายเพิ่มเพราะประชาชนออกมาใช้จ่ายทางนี้อยากให้รัฐบาลขยายโครงการเพิ่มค่ะอย่างเช่นคนละครึ่งที่จะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมนี้และก็อยากให้แก้ไขเรื่องการโอนเงินค่ะเนื่องจากว่าเงินเข้าระบบช้าทำให้ทางร้านไม่มีเงินหมุนค่ะขณะราคาของสินค้าประเภทผักสดจากการสอบถามก็พบว่าหลายรายการวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นนะคะ5บาทถึง10บาทเนื่องจากตอนนี้เริ่มเข้าสู่หน้าร้อนนะคะราคาสินค้าก็ปรับขึ้นตามฤดูกาลค่ะจบการเสนอข่าว12นาฬิกา5นาทีค่ะ